të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës së mbrëm presidentet të Kosovës e zgjodhi Atifete Jahjagën. Në Shtetet e Bashkuara rrezikohet bllokada e qeverisë për shkak të mospajtimeve politike për buxhet. Kryengritësit në Libi thonë se sulmi NATO-s kundër tankeve të tyre ishte me gjas zjarr jo armiqësor. Nga tërmeti mbrëmshëm në Japoni, dy vete kanë humbur jetën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, kuvendi Kosovës së mbrëm me 80 vota për, ka zgjedhur presidentet të Kosovës Atifete Jahjagën. Zgjedhja u bë pas marrëveshjes së ndërmjet PDK-s, LDK-s dhe AKR-s. Seancën e mbrëmshme e bojkotoi lëvizja vetëvendosje. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Jahjaga ishte kandidatja e përbashkët e PDK-s, LDK-s dhe AKR-s në bazë të marrëveshjes së arritur ndërmjet liderëve të këtyre tre partive politike në ndërmjetësim në ambasadorit amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Ajo fitoi në rrethin e parë të votimit. Përkundër kandidate kishte deputetin e AKR-s Suzana Novobërdaliu, e cila mori vetëm 10 vota, përderisa 10 vota tjera ishin të pavlefshme. Presidenti i zgjedhur Atifete Jahjaga ka dhënë betimin para kuvendit se do të mbrojë kushtetutën, sovranitetin dhe integritetin e Republikës së Kosovës. Në fjalim në par para parlamentit, presidentja Jahjaga tha se ka vullnet dhe vetbesim që do të ndihmojmë reformat dhe ndryshimet pozitive në Kosovë.
Si president e vendit, do të jem garante e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë. Faktor unifikues e pandshme politikisht, mbrojtëse dhe përfaqësuese e interesave të Kosovës. Shtet sovran dhe i pavarur, përfaqësuese të gjithë qytetarëve pa dallim kombi, feje, race, agjinie.
Synimi i Kosovës është integrimi në Bashkimin Evropian si dhe ruajtja e miqësisë së përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha presidentja e sapo zgjedhur. Jahjaga përmendi edhe procesin e dialogut me Serbinë, të cilin e cilsoi si krejt normal.
Dialogu do të ketë sukses. Pas përfundimit të tij, rajoni do të kthehet paqes dhe stabilitetit. Kosova dhe Serbia do të kenë rrugën e qartë antarësimit dhe Bashkimin Evropian, duke ndihmuar e jo duke penguar njëri tjetrin.
Atifete Jahjaga mund të jetë presidenti e fundit e zgjedhur nga kuvendi pasi që marrëveshja arritur ndërmjet dy partive më të mëdha dhe përkrahur nga AKR-ja parashëh ndryshime kushtetuese të cilat do të mundsojnë që presidenti në të ardhmen të zgjedhet drejt për drejtë nga populli. Për dallim nga seanca 22 shkurtit kësaj radhe, procesi i votimit është bojkotuar vetëm nga lëvizja vetëvendosje. Shefi i grupit parlamentar të këtij subjekti politik, Visar Ymeri, tha se vetëvendosje është kundër kandidaturës së Atifete Jahjagës nga se ajo është produkt i një marrëveshje politike dhe pazareve partijake.
Marrëveshja arritur i asgjat jetën kësaj qeverisje për minimalisht 2 vjet e gjysmë. Këto 2 vjet e gjysmë janë problemi e jo zgjidhja, sepse në këto 2 vjet e gjysmë do të synojnë që ta shesin PTK-n, Kekun dhe Trepçën, si dhe të përmbyllin bisedimet me Serbinë, të cilat e bosnjëzojnë vendin tonë.
Në fund, kuvendi ka miratuar me shumicë votash dhe rezolutën me të cilën përkrah marrëveshjen e arritur ndërmjet kryeministrit Hashim Thaçi, liderit të LDK-s Isa Mustafa dhe ish-kandidatit për president Bexhet Pacolli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Pra, si që dëgjuam, presidente e re e Kosovës është zgjedhur Atifete Jahjaga. Çka shkruajnë gazetat për këtë zgjedhje, Zanel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosovës sot ka vënë pa mandatin e kufizuar të presidentes Atifete Jahjaga, duke theksuar një herë se ajo është e panjohur për opinionin dhe në këtë kuptim asaj do t'i duhet përkushtimi madh për të shfaqur e besueshme para qytetarëve, unitetin e cilëve ajo duhet ta përfaqësojë. Sipas gazetës Përparësie, zonja Jahjaga është ardhja e saj në postin presidencial me 2/3 e votave të deputetëve, duke u bërë kështu kreu i shtetit më konsensual që ka pasur ndonjëherë Kosova. Por lidhur me arritjen e këtij konsensusi, e përditshme Kosova sot vlerëson se politikanët kosovar duhet t'i falenderohen veçme së ambasadorit amerikan Christopher Dell, i cili ndërmjetësoi në të kalimin e krizës. Ndryshe, gazeta po ashtu thekson se zgjedhja e një femre në postin e presidentit është një inkurajim për femrën në politik, pasi deri tani kanë dominuar mashkujt. Kësisoj, nëse formale, pozita e Atifete Jahjagës do t'jetë rëndësishme për stabilitetin e vendit, sidomos në një periudhë të ndjeshme kur po vazhdojnë bisedimet me Serbinë, ndërkohë që gjithë qytetarët janë kurioztar të shohin se çfarë qëndrimesh do të bëjë ajo për çështjet kryesore që shqetësojnë Kosovën dhe sa realisht do të jetë një president e vërtet për atë që do të mbesë në këtë detyrë, thekson vështirësia e përditshmja Kosova sot. Fatmir.
Temë që shpeshherë trajtohet në gazeta është edhe ajo e privatizimit. Nga cili kënd vështrohet kjo çështje në shtypin e sotëm, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore vlerëson se shitjet e bëra në Kosovë tregojnë se vendi nuk ka ide se nga do të shkojë. Në këtë kuptim, gazeta thekson se nuk ka orientim ideologjik në filozofinë shtetë ndërtuese, nuk ka orientim strategjik në menaxhimin e pasurisë publike dhe njëherësh nuk ka një plan, një hartë apo një rrugë për të ndjekur në ecjen e saj drejt proceseve post-transitore. Gazeta koaditore thekson se qeveria dhe ndjekësit e saj me mishim e shpirt po përpiqen të paraqesin shitjen e pasurisë publike si ide të djathta e liberale, por, si shtekson gazeta, kjo asesi nuk mund të quhet transformim pronësie, sepse shitja e një aseti publik, në këtë rast të Post-Telekomit të Kosovës, për të ndërtuar një aset tjetër publik edhe më të madhë, si që është autostrada, nuk është privatizim, por nacionalizimi pronësisë. Fatmir?
Për e fund, shkurtimisht, që ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme ekspres veqojmë aspekte për gjendjen në shëndetësi. Gazeta thekson se dita botërore e shëndetësisë qendrën klinike universitare të Kosovës e gjen me mungesë ekstreme të barnave elementare dhe materialit shpenzues. Gazeta ka vënë pas se në këtë qendër madje nuk ka zgjilpora e fasha. Këto gjëra sipas burimeve të gazetës Ekspres mungojnë edhe në sallat e operacionit të ÇKUK-s. Pavarësisht situatës me barna dhe materialet shpenzuese, gazeta thekson se krejt çfarë ka bërë Ministria e Shëndetësisë në kuadër të ditës botërore të shëndetësisë është promovimi i strategjisë dhe plani veprimit për rezistencën e antimikrobëve në periudhën 2011-2015.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Buxheti i Kosovës gjatë këtij viti rrezikon të hyjë në deficit. Ekspertët e ekonomisë thonë se qeveria e Kosovës nuk do të mund ta mbulojë këtë deficit, pasi, siç thon ata, nuk ka projekte investuese që mund të sjellin të mira dhe rritje ekonomike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Deficiti buxhetor i cili sipas ekspertëve të ekonomisë mund të jetë mbi 5% nuk do të mund të mbulohet nga qeveria e Kosovës. Si rjedhoi ata thonë se Kosova gjatë këtij viti mund të hyjë në krizë financiare. Eksperti ekonomist Samulaj thekson se buxheti i Kosovës në formën që është miratuar gjendet në deficit deri në 300 milion euro.
Ky deficit nga të hyrat që planifikon të mbledh administrata tatimore e Kosovës nuk është në gjendje si përballoj shpenzimet që sillen diku 1 miliard e 434 milion euro, me qënë se të hyrat janë vetëm 1 miliard e 264 milion euro. Donë se të hyrat e planifikuara nuk është e sigurt se do të siguruhen në nivelin e parapor.
Si pa standardeve evropiane, niveli deficitit bugjetor nuk guzon të kalojë më shumë se 3% të GDP-s. Vendet evropiane kanë hyrë në deficite shumë të thella, por këtë kanë arsyetuar me projekte investive të cilat sjellin të mira për ekonominë dhe sigurojnë rritje ekonomike. Sekretari Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukishi, thotë se në Kosovë si projekt investiv është autostrada, por për të cilin ende nuk mund të dihet se a mund të sjellë të mira në ekonominë kosovare. Rukishi thekson se në Kosovë nuk ka bazë ligjore që mjetet siç janë ato të trusit pensional dhe të privatizimit të mund të përdorëshin për projekte investive.
Është gabim që deri tash nuk ka shkruar një bazë ligjore që këto mjete më përdor në forma të fondeve caktume investive apo si mjetë që do të financonin projekte investive, mirë po duhet drejt për drejt që të alokohen në buxhet dhe si tilla me mbulu kategoritë shpenzimeve qoftë publike qoftë kategorive tjera të shpenzimeve.
Qeveria e Kosovës deficitin buxhetor të këtij viti ka parapar të mbuloj nga shitja e Post-Telekomit të Kosovës, por sipas ekspertëve të ekonomisë kjo nuk është mënyra më e mirë e mundshme. Eksperti ekonomist Isa Mulaj thekson se qeveria e Kosovës për ta mbuluar deficitin është dashur të përcjellë rekomandimet e fondit monetar ndërkombëtar, i cili kishte propozuar që të mos bëhet rritja e pagave në nivelin deri në 50%.
Po ta përcjellte atë rekomandim qeveria të fundit monetar ndërkombëtar dhe të shkojnë në nivelin e rritjes së pagave fillimisht për 20%, atëherë do të ishim në gjendje të marrim 200 milion dollar si ndihmë nga fundi monetar ndërkombëtar. Me çka deri diku do ta plotësonim ose zbosnim këtë deficit të madh buxhetor që e kemi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka mbajtur takime vonë gjatë natës me liderët e kongresit në Washington lidhur me çështjet buxhetore, me shpresë se do të shmanget bllokata e qeverisë federale. Megjithatë, nuk është raportuar për ndonjë kthesë. Demokratët dhe republikanët në kongres nuk pajtohen lidhur me atë se sa shumë të shkurtohet buxheti federal me qëllim që të filloj ulja e borxhit të madhe të vendit. Nëse ata nuk arrin pajtueshmëri gjatë ditës së sotme, pjesa më e madhe e qeverisë do të fillojë të bllokohet të shtunën për shkak të mungesës së fondeve. Lideri i kryengritësve të Libisë Abdel Fattah Younes thot se sulmi NATO-s kundër konvojit të tankeve të tyre me gjas ishte rast i zjarrit jo armiqësor. Rebelët e plagosur thanë se ata ishin qelluar nga sulmi NATO-s afër qytetit Port Brega, që është qendër e betejës së gjatë ndërmjet kryengritësve dhe forcave lojale ndaj kolonelit Muammar Gaddafi. Lideri rebelve, Younes, tha se ata dëshironin përgjigje për sulmin, nga i cili ai thot se janë vrarë 4 vetë dhe plagosur 14 të tjerë. NATO-ja nuk ka marrë përgjegjësi direkte për sulmin e përmendur, por tha se hapësira ku ka ndodhur ky sulm ishte e paqartë dhe fluide, me mekanizime të armatosura që qarkullonin në të gjitha drejtimet. 6 pjesëtarë të sigurisë Afganistanit janë vrarë mbrëmvon, kur talibanët armatosur e kanë aktivizuar një bombë të fshehur në një makinë mjekësore, gjatë një sulmi kundër një qendre policore në qytetin jugor Kandahar. Shefi policisë i këtij qyteti, Mohamed Mujahid, tha se një sulmues vetë vrasës, që pretendoi të jetë shoferi makinës së ndihmës mjekësore, e aktivizoi eksplozivin pasi oficerët e plagosur ishin vendosur brenda në makinë. Kjo makinë ndihmës mjekësore arriti pasi disa kryengritës të armatosur hapën zjarr kundër ndërtesës së policisë. Helikopterët amerikanë dhe makinat e blinduara kishin dëpërtuar për të mbështetur trupat afgane që luftonin kundër rebelve. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm, i cili sipas raporteve zgjati afro një orë. Raportohet se nga tërmeti që mbrëm me vone goditi pjesën verilindore të Japonisë, 2 vet kanë humbur jetën, ndërsa janë plagosur më shumë se 100 të tjerë. Ishte dhënë edhe alarmi për tsunami, por ky alarm më vonë është tërhequr. Më 11 mars të këtij viti Japonia ishte goditur nga tërmeti dhe tsunami shkatërrues. Tërmeti i mbrëmshëm ishte me intensitet 7.4 shkallë. Dhamë në blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kuvendi i Kosovës së mbrëm, presidentet të Kosovës e zgjodhi Atifete Jahjagën. Në Shtetet e Bashkuara rrezikohet bllokada e qeverisë për shkak të mospajtimeve politike për buxhet. Kryengritësit në Libi thonë se sulmi NATO-s kundër tankeve të tyre ishte me gjas zjarr jo armiqësor. Nga tërmeti mbrëmshëm në Japoni, 2 vete kanë humbur jetën. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.